Papa Benedict XVI taqua dien palatin apostolic Castel Gandolfos me traineret dreituos dhe atletet e squadrave të shteteve që marrin pjesë në kampionatin botëror të notit, i cili përfundoi sot në Rom. Papa priti një delegacion prej më se 1.000 vetësh që përfaqësonin 183 vende dhe më se 4.000 atlet e trajnerë. Gjallëria e rinis që nuk i shmang stërvitjet e rënda dhe pranon me dëshirë sakrifica e privime, është baza për një shfaqje mrekullueshme disipline, humaniteti, bukuria artistike e vullnetit të paepur. E gjithë kjo, pohoi Papa, përbën një leksion të rëndësishëm për jetën.
Lo sport praticato con passione.
Sporti i praktikuar me pasion e me etik, sidomos për rinin, bëhet palestër i agonizmit të shëndosh dhe i përsosjes fizike, shkollë formimi i vlerash njerëzore e shpirtërore, mjeti privilegjuar për zhvillimin personal e për kontaktin me shoqërinë.
Kisha, theksojati i shenjtë, e ndjek dhe kujdeset për sportin, i cili nuk është qëllim në vetvete, por mjet i çmueshëm për formimin e personit.
Anche nella Bibbia troviamo interessanti riferimenti allo sport.
Edhe në Bibël gjejmë referime interesante për sportin si imazh i jetës. Për shembull, Shënpali apostull e quan një vlerë të vërtet njerëzore, e përdor jo vetëm si metaforë për të ilustruar idealet e larta etike dhe asketike, por edhe si mjet për formimin e njerëzit dhe si përbërës të kulturës e të qytetrimit të tij.
Gjuha e sportit, shpjegoi Papa, është universale dhe e përshtatshme sidomos për brezat e rinj. Është e rëndësishme që përmes sportit të përqohen mesazhe pozitive që kontribuojnë në ndërtimin e një bote më vëllazërore e më solidare.
Voi cari atleti,
ju të dashur atlet, jeni model për bashkëmoshatarët dhe shembulli juaj mund të jetë vendimtar për ta e për ndërtimin e së ardhmes së tyre. Të jeni pra kampion në sport e në jetë.
Dy kampion botëror, Gjermani Paul Biedermann dhe Italiania Federica Pellegrini, i dhuruan papës në emër të atletëve serinë e medaljeve të arta për çdo disiplinë dhe peshqirin tutën e kufjen e pishinës.